fiidwacana wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 20-ka bisha noofembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-da fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah jubbaland oo ka jawaabtay eedeyn u dhowaan u jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare.
Ma rabo inaan si shaksiyan asaga aan u ataagareeyo ama xamsisaan oo ahaa aan idhaahdo waa ra-iisul wasaarihii qaranka, xushmad buu naga mudan yahay. Haddana gaasatan waa nin reer jubbaland ah. Ishaysmada siyaasadda unbaa meeshaa la gashay unbaan isleeyahay, laakiin nin hadda dastuurka jubbaland aqoon ugu dhiman tahay ma aha. Horta jubbaland doorasho way gashay oo already waxaa la dhaariyey xildhibaanadii.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo soo dhaweeyey natiijada doorashadii madaxweyne ee lagaga adkaaday ee dhacday 13-kii bisha noofembar.
waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada kasoo baxday oo ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynaya shacabka u sheegayaa oo sharcina tahay, sharaftuna tahay, qarabdhisuna yahay. maaha maalin aynu murmayno oon isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo. waa maalin aynu wada guuraysanay oonu qarankeena kor u dhisnay.
sidoo kale waxaan idinhaynaa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey hindisa sharciyeedka ururadaiyo asxaabta, barnaamijkii madasha haweenka, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalka Spain ayaa shaaciyey in ilaa iyo 300,000 oo ah taariibayaal aan diiwaan gashanayna sannad la sharciyeyn doono. laga bilaabo bisha May ee sannadka soo socda ilaa iyo laga gaarayo sannadka 2027-ka sida maanta ay sheegtay wasaaradda socdaalka ee dalkaasi. siyaasadan ayaa la xidhiidha cududda shaqaalaha dalkaasi ee sii gaboobaysa iyo weliba in loo ogolaado ajaanibta dalkaasi ku nool inay helaan waraaqo caadi ah oo ay ku heli karaan shaqo iyo weliba deegaan. dalkaasi Spain ayaa waxaa si weyn ugu furnaa inuu qaabilo taariibayaasha xilli dalal kale oo ku yaala qaaradda Yurub ay doonayeen in inay adkeeyaan xuduudoodaasi dadka sharci darada ah ee kasoo gelaya ee uga soo tallaabaya iyo weliba kuwa magangeliya doonka ee halkaasi soo gaadhaya. dalka Spain ayaa ballan qaaday qiyaastii 200 iyo ayaa u baahnaan idhaahday qiyaastii 250,000 qof oo shaqaale ajaanib ah kuwaasoo aan diiwaan gashan sannadka si ay u wadaan daryeelka dalkaasi. sida ay waraysi maanta bixisay ay ku sheegtay Elma Zais oo ah wasiirka socdaalka ee dalkaasi, iyadoo ku adkaysatay in siyaasadda sharciyeyntu aanay ku koobnayn keliya hodantinimada dhaqanka iyo weliba ixtiraamka xuquuqda aadanaha, balse sidoo kale ay tahay dariiqa loogu talagalay barwaaqo iyo weliba horumar dhaqaale. Iiraan ayaa kasoo horjeesatay dalabyada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu xakameeyo barnaamijkeeda hubka nukliyeerka, iyadoo kordhisay kaydka uraniumka ee heerkiisu ku dhow yahay kan heerka hubka nukliyeerka, sida laga soo xigtay warbixin qarsoodiya oo ay soo saartay hay-adda hubka nukliyeerka u qaabilsan qaramada midoobay, taasoo salaasada ay aragtay wakaaladda wararka ee Associated Press. warbixintan hay-adda quwadda atoomikada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in laga bilaabo 26-kii bishii Oktoobar Iiraan ay haysato 182.3 kilogram oo aan uraniumta la kordhiyey, taasoo korodhay 600% kana korodhay 717.6 kilomitir oo ay ahayd warbixintii u dambeysay ee bishii August. uraniumtan la kordhiyey ama la quwadeeyey ee joogtada ah boqolkiiba lixdan saafiya ayaa marka lasoo koobo farsamo ahaan ah hal tallaabo u jirta heerka ay hubka ku noqon karto oo ah 90%. warbixinta ayaa timi xilli adaga oo Israa'iil iyo Iiraan ay weeraro gantaala ah isweydaarsadeen bilihii lasoo dhaafay, kadib in ka badan sannad uu dagaal ka socdo Qasa oo ay maamusho Xamaas oo gacan saar la leh dalka Iiraan. ugu dambeyntiina milatariga dalka Denmark ayaa maanta sheegay inay si dhow la socdaan markab Shiinuhu leeyahay oo haatana ku sugan biyaha Denmark, wax yar uun kadib markii laba xarig oo ah kuwa isgaarsiinta ee badda hoos mara ee loo yaqaano fiber optiga lagu jiray badda Baltiga. Markabkan xamuulka ah ee Shiinuhu leeyahay oo lagu magacaabo Yibing saddex ayaa arbacadii ku sugnaa marin biyoodka Kalkaagta ee u dhexeeya Denmark iyo Sweden, halkaas oo markabka kormeeraya ay leeyihiin oo ay leeyihiin ciidamada badda Denmark uu ku sugnaa meel u dhow sida lagu sheegay amaba lagu arkay xogta raadraaca doonyaha ee maritime traffic. Militariga Denmark ayaa si aan caadi ahayn faallo uga bixiyay joogitaanka markabka Shiinaha ee maraya biyaha Denmark, inkastoo aanay sheegin sababta ay ula socdaan markabka ama inay la xidhiidho jabka xadhkahaasi isgaarsiinta ee badda Baltiga. dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan markale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowna tan iyo markii maamulka Jubbaland uu bilaabay inuu doorasho ay ka dhacdo Jubbaland ayaa waxaa si weyn arrimahaasi uga soo horjeestay dowladda Soomaaliya, waxaana ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre uu eed kulul jeediyey maamulka iyo weliba doorashooyinka ay qabanayaan. Dabo maanta ayaa waxaa eedahaasi iyo weliba hadalkii ra-iisul wasaaraha ka jawaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi, waxaana arrimaha taagan ka waraystay wariyaha v o a Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Aadan, aad baa u mahadsan tahay. Dowladda federaalka horta waa dowladda Soomaaliya, annaguna markii la yiraha dowladda federaalka qeyb baan ka nahay, waxaana dowlad ka mid ah dowladaha federaalka ee Soomaaliya. Waxaan isku haynaa waa dastuurka, waxaan isku haynaa qodobo dastuuri ah, doorashadan isku haynaa. Doorashadu haddee ma ahayn wax hal mar uun lagu soo baraarugay, ee waxay ahayd qorshe loo dejiyey shuruucda waddanka u jaalana ay qeexayaan dowladda dastuurka ku meel gaarka ah ee federaalka ayaa qeexaya maamul goboleedyada qaabka ay doorashada u qabsanayaan, sidoo kale dastuurka ee Jubbaland ayaa qeexaya. Marka waxaan isku haynaa waa qodobo dastuuri ah marka laga reebo caadifa hadalka.
Waayahay qodobada dastuuriga ee laisku hayo maxaa ka mid ah?
Tusaale, qodobka 62aad iyo qodobka 85aad ee dastuurka Jubbaland, sidoo kale qodobka 120aad ee dastuurka meelgaarka federaalka ayaa waxay qeexayaan in dowlad goboleedyada ay xaq u leeyihiin inay doorashadooda qabsadaan ama u madax banaanaadaan. soo marka dowladda federaalka waqti walba horta waan ka xumahay mar walba doorasho la gaaro in crisis noocan ah uu soo noqnoqdo, waxaa fiicnaan lahayd wixii hore in khibrad laga helo. Dadkii baa isbedela laakiin mabdi weli wuu soo taagan yahay. Tusaale, madaxda hadda waddanka hogaaminaysa waa madaxdii shalay aan isku mabda'a ka ahayn doorashadii 2019-kii. Annagu tii unbaan xoojinay ee wax ka bedelan ma sameynin. Marka waxaan leeyahay madaxda federaalka aysan maanta kursiga ay ku fadhiyaan ama awoodda ay leeyihiin aysan si qaldan u isticmaalin.
Waayahay dhowaan waxaa jirtay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse in uu Jubbaland eed kulul usoo jeediyey weliba hoggaanka ugu sarreeya, hadalkaas sidee u aragtaan?
Ra-iisul wasaare Xamse horta waa wiil reer Jubbaland ah. Markuu siyaasadda gelayay xildhibaanimada wuxuu ka qaatay Jubbaland, gaar ahaan degmada Kismaayo. Sidoo kaleenta wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga doorashada 2019-kii. Xamse waxa kogaal in yacnii siyaasaddii iyo fikir kala duwanaasho ay jirto waa meesheedii. Xamse waa nin xogogaala, waa nin og yaqaana qodobada dastuurka ee Jubbaland ay ku taagan tahay, nin looga warramayo ma
ahama
rabo inaan si shaksiyan asaga aan u ataagareeyo ama Xamse Saano aha aan iraahdo waa ra-iisul wasaarihii qaranka, xushmad buu naga mudan yahay. Haddana gaasatan waa nin reer Jubbaland ah, ishaysmada siyaasadda unbaa meesha la gasho baan isleeyahay, laakiin nin hadda dastuurka Jubbaland aqoon ugu dhiman tahay ma aha.
waa hadaladiis waxaa ku jirtay haddii doorasho Jubbaland ay ka dhacdo ma aqoonsanayno. Jubbaland haddii hadda doorashadeedii ay soo gabagabowdo oo hoggaanka ay doortaan dowladduna ay diidan tahay, go-aankiina muxuu yahay?
Horta Jubbaland doorasho way gashay oo already waxaa la dhaariyay xildhibaanadii oo aas-aaskii ama maxaan ku iraahday salkii dowladnimada ah. Insha allahu maalmaha soo socdana waxaa la dooranayaa guddoonka iyo madaxweynaha. Annagu mar walbaba albaabadanada way furan yihiin, wixii dood a dastuuri ahna diyaar baan u nahay inaan dowladda federaalka iyo ciddii kale nagala dhexaysaba aan kala doodno.
Maya marka haddii doorashada la diida ka waran
waa kuu sheegay wixii doorashadeedaba waxbaan diiday, waxbaan ogolaaday, waa inaad waxaad diidan tahay iyo waxaad ogoshay waa inay qodobo dastuuri ay ku salaysan yihiin. Wixii dastuurka ah waan kala doodaynaa cid walba oo su-aal ka qabto.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Jubbaland, Bashaar Aadan Geedi, oo u warramiyey waryahayaga Aadan Maxamed Salaad. Geesta kalena, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa fadhi maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho si aqlabiyada ku ansixiyey hindasa sharciyeedka ururada iyo weliba axsaabta, waxaana ogolaaday 777 xildhibaan halka hal mudan uu ka aamusay. Tallaabadan ayaa waxay dhabaa u xaadaysaa isbeddel la taaban karo oo lagu sameeyo siyaasadda Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan wada jir ah oo ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ku ansixiyey xeerka dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee ka qaybgalaya doorashooyinka dalka. Guddoomiyaha guddiga diyaarinta xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa ugu horreyn baarlamaanka labada aqal ka hor aqriyey wax ka bedel lagu sameeyey hindisa sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka.
Warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisa xeereedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddoonka labada aqal, xubnaha sharafta leh guddiga wadajirka ah ee labada aqal, isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo, wuxuu halkan idinku soo gudbinayaa warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisaha xeereedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intii lagu guda jiray akhrintii labaad ee hindisa xeereedka kor ku xusan. Xubnaha labada aqal waxay ka doodeen qodobada uu ka kooban yahay. Guddiga oo ka amba qaadaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu dib u eegis ku sameeyey qodobadii laga dooday, isagoo tixgelinaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu wax ka bedel ku sameeyey qodobada soo socda. Guddigu waxa uu ku kordhiyey qodobka labaad fakrad cusub oo ah ujeedooyinka xeerka, taasoo u dhigan sidan: ujeeddada xeerkani waa in lagu maamulo ururada iyo xisbiyada siyaasadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, in uu tilmaamo habraaca dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda si waafaqsan dastuurka federaalka Soomaaliya, in lagu hirgeliyo doorashooyinka xilliyeysan oo qof iyo cod ah, oo xor iyo xalaal ah, toos ah, codkuna yahay qarsoodi, kana maran cabsigelin, loona maamulay si madax bannaan, dhexdhexaad ah, hufan, kuna salaysan habraac sharci ah oo dhaqangal ah, in lagu nidaamiyo habka iyo hannaanka diiwaangelinta ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo ku dhiirigeliyo muwaadinka Soomaaliyeed ka qaybgalka arrimaha siyaasadda ee dalka, una samaysan karo kuna biiri karo urur ama xisbi siyaasadeed, una tartami karo xil kasta oo xisbiga ama ururka gudihiisa ah, inuu dhiirigeliyo in bulshada Soomaaliyeed ku midoobaan aragti qiyam ku dhisan qarannimo, kana fog isbahaysi qabiil iyo ujeedooyin lid ku ah midnimada ummadda Soomaaliyeed, in lagu tilmaamo nidaaminta ururada hore u diiwaan gashanaa iyo marxaladaha kala guurka ah, iyo inuu tilmaamo dib u furidda xisbi siyaasadeed si ay u helaan ururada cusub fursad ay ugu tartami karaan ka mid noqoshada saddexda xisbi qaran. Waxa uu soo kordhiyey qodob cusub oo ah mabaadiida guud oo looga baahan yahay ururada iyo xisbiyada siyaasadda, kaas oo ka noqday nuqulka saddexaad. Waxaanu u qoran yahay sidan: mabaadida guud ee ururada iyo xisbiyada siyaasadda looga baahan yahay inay u hoggaansamaan waa dhowrista shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed, ilaalinta ku dhaqanka, adkeynta horumarinta midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya, xurmeynta qadarinta horumarinta iyo difaaca xuquuqda aadamaha.
Ansixinta xeerkan ayaa waxaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyey 177 xildhibaan, waxaana ka aamusay hal xildhibaan. Mana jirin xildhibaan diiday sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ay shirka wada guddoominayeen guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi kadib ansixinta xeerkan.
ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa ansax. Aad iyo aad ugu mahadsantihiin.
Xeerkan cusub ayaa ah mid tilmaamaya shuruucda iyo xeerarka lagu hagi doono ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka si loo hubiyo amaba loo xaqiijiyo in ururada iyo xisbiyada siyaasadda ay ku shaqeeyaan qaab waafaqsan dastuurka dalka. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo kulanka labada gole goobjoogka ahaa ayaa ugu mahadceliyay xildhibaanada labada aqal tallaabada ay ku meelmariyeen xeerka dhismaha ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee doorashooyinka.
Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanada labada gole golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee guddiga ku meelgaarka ah anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumadda iga guddooma bogaadin iyo mahadnaq waajibaadka ay gudateen ee danta dalka ah. Mudan ayaal iyo mar weyn hindisaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ansixinta xeerkan waxay muujinaysaa ka goonaanshaha labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya gudashada waajibaadkooda ah in muwaadiniinta iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay furan karaan ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo loogu tartamayo xilka hay'adaha sida tooska ah loo dooranayo ee heer deegaan, heer dowlad goboleed iyo heer qaranba. Sida ku cad qodobka 49aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ay sida wada jirka u ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka xeer madaxweyne lagu meelmariyey 30 Maarso 2024 sidoo kale ansixinta xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xilgudashada gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha si ay u gutaan waajibaadkooda ku aadan hawlaha dalka si waafaqsan xeerka iyo xeerarka kale ee dalka u yaalla. Sidoo kale xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay xaqa uu muwaadin kasta oo Soomaaliyeed u leeyahay in uu ka qayb galo ama samaysto urur ama xisbi siyaasadeed si loo doorto waxana uu doorto si waafaqsan qodobka 21aad ee dastuurka ay sida wada jirka u ansixiyeen labada gole ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Shirgudoonka labada aqal, xildhibaanada iyo sanatarada baarlamaanka sharafta leh iyo guddiga ku meelgaarkaaba mar labaad waxaan idinkaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee dowlad dhiska dalkeenna hortiminta u leh iyo waajibaadka ka gudateen. Aad iyo aad baa u mahadsantiin.
Maalmo ka hor ayaa ahayd markii sidaan oo kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku meelmariyeen xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha, waxaana tallaabadaasi ka hor yimid maamulada Puntland, Jubbaland, iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Hussein.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada Nairobi marka ay yimaadaan iyaga oo aan wax ehela uga soo horreyn. Haddaba sidaynu ognahay, magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxay gabdhuhu u yimaadaan siyaabooyin kala duwan. Kuwa waxay u yimaadaan waxbarasho, kuwana dhoof ayay u yimaadaan, halka kuwa kalena ay u yimaadaan inay ka shaqeystaan. Maxay tahay khatarta iyo dhibaatooyinka gabdhaha ay wajihi karaan marka ay magaaladan yimaadaan iyaga oo aan wax ehela uga soo horreyn? Haddaba waxaan su'aalahaasi iyo kuwa kaleba aan weydiiyey Ustaad Fartuun Maxamed Cismaan oo todobaadkan igala qayb galaysa barnaamijka madasha haweenka, isla markaana ah macallimad wax ka dhigta mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada Nairobi una dhaqdhaqaaqda haweenka.
Gabdhuhu markay Nairobi soo gaaraan, duruufo badan ay la kulmaan oo qofna uga soo horreynin. Qofku ku magaalada qariib ku yahay oo dhibaatooyin caqabado waddankii usoo xoga garanayn waxba ka ogeyn, soo dhaweyn fiican usan ka helin ama qofku kusoo hogdagto oo gacan qabto, marka aada bay gabdhaha ugu wareeraan markay Nairobi imaadaan. Dhibaatada kowaad uu siinsa inaysan helayn meel ay seexato iyo qof isku hallayso, halaga yaabaa qofkii habeen ama laba habeen jiif siiyo, habeen saddexaad inuu yiraahdo walaal istabar u yiraahdo uu ka dhaqaaqo. Marka gabadhii haddii markaas tarbiya fiican ay wadatayna, halaga yaabaa inay markiiba ay isjafjafto oo suuqa gasho, dadkaas ordayo halgama ay ku biirto Ilaahayna uu ilaaliyo hadday iimaan iyo tarbiya fiican wadatay. Waxaa kaloo suurtagal inaysan helinba iimaankii celin lahaa iyo dhowrsanaantii markaa markiiba ay afli wax ku dhacdo oo dad xun gacanta u gasho ama ayaa suuq ay gobornimadeeda dhaafsiiyaan ay fasahadaan ama baararka xun meelaha dadka wanaagsan aysan joogin, dadka xun ay joogaan ay kamid noqoto. Marka aada bay gabdhuhu Nairobi ugu dayacmadaan markay soo gaaraan iyaga oon haysanin qof ay kusoo degtaan ama qof qaraabo oo magaalada uga soo horeysay. Dayac badan baa ku dhaco, inay god ku dhacdo ama guur qaldan gasho ama ikhtiyaarka ka halaabo ama qof dibadda ka imaaday siduu rabo u ka yeelo, intaba way dhacdaa. Marka aada bay gabdhaha ugu dayacmadaan Nairobi markay keligeedii timaado.
In badan ayaad kasoo shaqeynaysay arrimaha haweenka, sidoo kalena meelo kala duwan ayaad barar kasoo noqotay. Ma jiraan fartuun sheekooyin aad adigu xogogaal u tahay oo la xiriira dhacdooyinka gabdhaha ku qabsada magaalada Nairobi?
Sheekooyin badanaa jiro. Dad badan oo waxay aheto iskuulada iyo goobaha cilmiga waa ku arkay familo. Hadda ka horna waan ka hadlay gabar habrirtii la nool oo habrirtii soo ceyrisay waa midaan soo joogay, walaalo isla dhashay oo mid la qabo midna tii kale la joogto ay si xun ula dhaqantay caragtay oo la ceyriyey, kuwa ilmo adeero familo kaasino inta way buuxaan. Waxay dhahaan Nairobi warsadaada meelaa dhigato waa helaysaa, laakiin naftaada meelaa dhigto inaad helin baa laga yaabaa oo jeebkaada Nairobi ku joogto. Marka waa meel aan laysu nixin, qaraabo xiriiriskana uu ku xun yahay oo maxay aheto qofkii inuu isku tashto oo isaga shaqo abuurto uu ka doorbidayo inuu qof qaraaba uu la noolaado ama uu dul saarnaado, walow kii ugu dhawaaba Allah ka dhigee. Marka qisas fara badanaa soo joogay oo in dad walaala isceyriyaan ama midkii sarreeya kan kale inta uu madax uga istaago oo si xun ula dhaqmo oo magaaladii uu galo gurigiisa ka cararo, aada bay u dhacdaa, daily bay u dhacdaa, rag iyo dumar bay.
Ustaad Fartuun, waxaa la sheegaa in rag badan oo magaaladan dalxiis u yimaada ay gabdhaha guursadaan guurkaasoo magaaladan looga yaqaano ama loogu magacdaro guurkii dalxiiska, arintaasi gabdhaha dhibaato intee leeg ayay ku haysaa?
Nairobi waa la yimaadaa, dad badan baa dibadda ka yimaado, familaha soo laabto waxbarasho iyo diin u imaado, familaha maxayd kasoo guuro oo inta usoo badasho, aabayaal fara badan oo reerahoodii kasoo dumeen oo xagga reero uga soo tegay yaa meeshaan ama ganacsi ka samaysto ama shaqo ka abuurto ama nasiino u yimaado ama dalxiis iyo damaashaad u yimaado, intaba way dhacdaa. Halkaas marka warba joogta janisa uga soo baxo, maadaama xagga ay ciil ku qabeen oo dowlad iyo maxay ahayd gabdhihii dumarkay qabeen ay nolosha maxay ahayd ay ku kala tageen, in halkan uu gabar raqiisa ka raadiyo, gabadhiina aysan shaqo haysanin, nolol ay haysanin, markuu dibadda ka yimaado uu yiraahdo naa kale ii raadiyo, si sahala loogu geeyo gabar yaroo maxay ahayd iska dayacan qurux badan, intuu doono intuu marku maxay ahayd uu guud guur qudbasiro ah ama mid xaaraana, intaba uu hadduu as qofka uu qof iska firiyi uu yahay allaka cabsigiisa yar yahay, inuu siduu doono u dhaqmo, intuu doonana uu gabar meesha ku haysto, ayadoo cid kala xisaabtamaysa jirin, ciduu kaga baqaayana jirin, hoteelkiisii fadhigiisii lagu geeyay, bal dad baaba ka shaqaysto dalaaliin ku ah sida la sheegay oo warka ku maqlay ma caddayn karo. Marka in ninkii dibadda ka imaaday uu siduu doono gabar u helo, intuu doonana uu waqti la qaato, kadibna uu iska laabto.
Laakiin ustaad, lama wada dhihi karo ragga qurbaha ka yimaado waa dad wada xun.
Kuwo wanaagsan way jiraan oo reer kasoo dumeen ama reerahoodii ay soo ceeliyeen oo caruurtii iyo hooyadii ay gaalada isku hareen, kadibna nolosha inta ka abuurto, shaqo ka abuurto, reer kale ka samaysto, reerkiina dhaqdo, ayadana way jirtaa. Laakiin siday u badan yihiin qurba joogtu, dayac fara badan bay gabdhaha ku hayaan, ilmana waa looga tagaa, sidii la rabana waa laga yeelaa, maadaama duruufta ay ku jirto iyadoo ka faa'iideysanayo, isagana uu dhaqaale yar wato, gabadhuhuna ma fiiriyaanbo markuu qurbo ka yimaado, waa xun iyo waa fiican midna ma fiirsa, xoogaa shilmaad hadduu siinaya si ay ku dadagtaa, kadibna fashilkii wixii ka dhasho ayaday dib ugu soo laabataa.
Gabdhaha markay tagaan qurbaha amaba magaalada Nairobi ay yimaadaan, khatar intee leegaya waa imaan karta inay qof ilaa ay xad ay aaminaan?
Is-aaminaada fuuq al-xadka ah, oo qof intuu noloshiisa soo geliyo uu isku dhiibo oo wax walba maxay aheeto uu makansiiyo oo qoyska dhex dabaasho oo qofkii markaas khayaano lama filaan uu ku sameeyo, taas way dhacdaa. Marka nebigana calayhi salaatu wasalaam uu kasii diyay oo ha iyaakum wadukuula cala nisaa, ha u gelina dumarka. Marka gabdhaha inta lacag la siiyo oo dadka dibadda oo kale ka imaadeen ama qof la sheekaysana intuu kaxeeyo magaalada hoose geeyo, saxan cuntaa intuu soo siiyo outin waxa loo yaqaano oo siduu rabo u ka yeesho ama xataa hadhow uu maxay ahayto uu jirkeeda xalaalaysto, ayadana waxaan leenahay gabdhahow dhalinyarada maxay ahayto ha isku aaminin nin maxay ahayto outin kuu kaxeeyey oo saxan bariis ama saxan chicken intuu kusoo siiyey siduu rabo kaa kor adeegto korkaada ka xalaalaystay, ayadana sharaftaada maxay ahayto saxan bariis ha siisan iyo saxan chicken iyo shoormad iyo waxa cuntooyinka cusub ee hadda soo kordhay ee dhalinyarada maxay ahayto looga waalo oo gurigaada cunto ku karso, gurigaada cunto maxayta ku cun, waxa u baahan tahay suuqaada kasoo qabso, sharaftaada iyo cirdigaada shilin yaroo basiidoo lagu siiyey yuu kaaga ciyaarin qofa nin ajnabi ah oon ku qabin inaad ootin u raacdo oo markaasa dhow dhibaato kaasoo gaarto hasaawuhu si shareecada waafaqsan ula qofka ula sheekayso oo ula tacaamul, haddii guur aad ku heshiisaan waka haddaa ku heshiinna asagoon kugusoo xadgudbin oo kusoo hungureynin inuu jidkaas ku dhaco adigana qofkaada raasi isagada qofkiisa u raadsado. Marka waxaan leenahay bulshada hala feejignaado, ilaahayna halagu xirnaado, qafilada iyo mahsanaanta iyo maxay ahayto kala daadsanaanta faraha badan ee guryaheena yaala qofku inuu ka taxadaro.
Waa hagaag, waxaynu soo gaarnay fartuun gabagabadii barnaamijka. Waalidiinta maxaa laga doonayaa, gabdhaha laftoodana maxaa la gudboon?
Waalidka waxaa laga rabaa inuu ilmihiisa masiirkooda ka fakaro, albiintu xataa tatazawaj walwalad xataa yaktasib, gabadha intay ka guursanayso mas-uuliyadeeda ku saaran tahay, wiilkana intuu maxayd ka shaqaysanayo mas-uuliyadiisa ku saaran tahay. Markaasa kabacdi qof wanaagsan xusnul ikhtiyaar inaa u doorto qof dhaqan karo oo ilaahay uga cabsan karo oon dulminaynin oon ku xadgudbaynin oo maxayd lagu aamini karo oo gurigooda markay kasoo baxdo booskii aabaheed iyo walaalkeed iyo familkeedii kasoo dhex baxdo adeerkeed dadkeedii tolkeedii reeabtii ree adeerba u noqon karo u buuxin karo boos sanad iyo lafdhabar u noqon karo. Gabdhahan waxaan leeyahay markaad Nairobi timaadaan ha noqonin maxay aheeto dameer xariga laga furo meeshuu rabo isaga dhaqaaqay oo maxay aheeto ama neef xariga ku xirnaayo lasii daayo carare, ha noqonin. Faker miyir yeelo, maskax yeelo, caqli yeelo, wadanka ay imaaday daraasee, magaalada sida tahay fahan, waxa ka jira fahan, nolosheeda sida tahay fahan, duruuf kasoo ku haysato, yaan lagaaga faa'iideysanin, yaan lagaaga faa'iideysanin, oo rag xun xun oo maxay ahayd Johannesburg ayaa magaalada ka buuxo, marka ayaa god lagugu tuurin, markaa timaado inaad alka cabsigaada, akhlaaqdaada, masaajidkaada, waqtigaada, inaad nafsadaada ilaashato, jirkaada ilaashato, maxay ahayd hadii xataa garab iyo gacan qabad aad magaalada ka weyso ama qaraabadaada ka weyso, si xalaal ah shaqo u abuurato, oo qof maxay ahayd meel lagu yaqaano cafiifad oo dhowrsoon aad noqoto, oo nafsadaada aad ka adkaato, cadowgana iyo inta dumarka ku ciyaaraysan aadan afka libaax ugu dhicin, ee aada fakarto caqligaada shaqeeya. Marka gabdhahana taasaan leeyahay, magaalada imaaneysa haddaad tacliin u timaado iyo haddaad dhoof u timaado iyo haddaad marka hore qof soo cararay oo dadka waalidkeed kasoo baxsada aad tahay, intaba gabadhay cid kuma maqan ma jirto. Maxay ahayd is-ilaali oo dhowrsanow, cafiifsanow, sharaftaadii xayaagaadi ilaasho. Qofka aada nolosha la wadaagaysana iska fiiri, magaaladana maxay ahayd inta xunxun goodha ugu dhexdhicinaan leeyahay ee dhowrsanaada, ilaahayna ka cabsada, qofkii ilaahay ka cabsada waxba ma waayo. Intaasaan leeyahay.
Gudahan waa naga intaa barnaamijkii madasha haweenka oo todobaadkan inuu kusoo qaadanay dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan magaalada Nairobi marka ay yimaadaan, iyaga oo aan wax ehela uga soo horeen, iyo sidoo kale khatarta ay wajihi karaan. Wax barnaamijka igala qaybgalaysay Ustaad Fartuun Maxamed Cismaan oo u dhaqdhaqaaqda haweenka, isla markaana bara ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Nairobi. Anigoo Intisaar Saale Xuseena ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa Washington. Waxaad dhegeysanaysaan idaacadda Fiidnimo. Waxaa inoo soo socda qodobo kala duwan aad ku maqli doontaan qaybaha dambe idaacadda.
maskiyo ramad gelnin malaye kara qayane qalbi gay guto rabe raliya man khoto unka gare wa
Nargisa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta soo dhaweeyay natiijada doorashadii madaxweyne iyo weliba xisbiyada ee dhacday 13-kii bishan Noofambar ee lagaga guuleystay. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay tan iyo intii lagu dhawaaqay natiijada ku meel gaarka ah ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee shalay ku dhawaaqeen ee ku saabsan doorashadii isku sidkaneyd ee madaxtooyada iyo xisbiyada iyo ururada taasoo 13-kii bishan ee ku jirnay Noofambar ka qabsantay Soomaaliland. Madaxweyne Biixi ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda ay doorashadani u lahayd Soomaaliland.
Ugu horeyn waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa shacabka Soomaaliland, codbixiyeyaashooda, erroolay caruurba doorasho si wacan loo kampeyn gareeyey oo nabad leh oo nin waliba wixii uu dadka kusoo jeedanayo ku hadlay sidoo doo sagoo xora oon la faragelinin inay noo qabsoontay aada iyo aada baan faraxsanahay. Waxaan u mahadnaqayaa codbixiyeyaashii nabadda ku codbixiyey, ciidamadii ilaalinayay, guddigii doorashada ka hawshaa waday, axsaabtii iyo ururay tartamayay oo si bisil u tartamayay,
waana sharaf ay soo hoysay somalilan kuna dhismaayo qaranka somalilan waa dhismihii qaranka somalilan kor loo sii qaaday.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan u jeediyey waxa uu ku faahfaahiyey sababaha isaga xisbiga kulmiye ee uu musharaxa u ahaa iyo taageerayaashiisuba ay markaasi ku aqbalayaan natiijada soo baxday ee doorashada.
Taageerayaasha iyo xisbiga kulmiye oo doorashadii maanta aan ku guulaysanin oo laga yaabo in badani haddii natiijadii aanay soo iyagu ku badsan inay shalayba igu guulaystay oo shacabku u codeeyey oo doraadda shacabigu u codeeyey oo ay intaa dalka maamulayeen waxay ahayd in aanu sii wadno maamulka dalka oo mar saddexaadna layna sii doorto. Maanta haddii lagii doorashadii waa laydka horeeya, kama caloon karaan, kama xanaaqi karaan dhowr sababood awgood. Waa marka koowaade shacabu shalay iyo doraadna codkooda waasi, waa ku ixtiraamay, waa ku mahadsanyahay. Maanta hadday cid kale yidhaha waanu hormarayna oo codkoodii siiyeen, dee waa dimuqraadiyadda iyo wixii loo qaatay, waanataynu doorashada ku galay. Waxaanu doorashada ku galay waxay ahayd in doorashadaas ay dhisto qaranka Soomaaliland, may ahayn inuu qof dhisiso, may ahayn xisbi gaara in lagu dhisaayo. Marka doorashada sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay, waxaanay noqotay mid dhisaysa Soomaaliland, mid isu keenaysa, mid xudruucanaysa ka saaraysa, waa inay noqotaa. Taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad ee doorashada u galay. Kumaynaan gelin mar walba in inagalana doorto, waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa u codkaday kolba ciddii dalka uu codeeyo. Sidaa daraaddeed oo iyada ku jirta qodobka aynu ka hor ahaynu ka ogolaanayna waxay dhasiin, may ahayn inuu qof dhisiso, may ahayn xisbi gaara in lagu dhisaayo. Marka doorashada sidii aynu doonaynay ee wanaagsaneed ayaa la soo qaatay, waxaanay noqotay mid dhisaysa Soomaaliland, mid isu keenaysa, mid xudruucanaysa ka saaraysa, waa inay noqotaa. Taasaad ku aqbalaysaan oo ahayd ujeedada koowaad ee doorashada u galay. Kumaynaan gelin mar walba in inagalana doorto, waana dastuurkeena ku qoran in shacabku maalintaa u codkaday kolba ciddii dalka uu codeeyo. Sidaa daraaddeed waxaa kale oo iyada ku jirta qodobka aynu ka hor ahaynu ka ogolaanayna waxay natiijada soo baxay waxa weeye, in badan ayaan anigoo murashaxa oo madaxweyne dalka ah oo xilka intaa la haya ka ballan qaaday maalin walal hadlaba in aan aqbalayo natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigayga iyo intay codaysaa ballan aynu qaadan lahayd, oynu in badan madow sheegnay waa ballan weyn. Dee ballantaynu qaadana kaa baxayn un shacabiga aynu u sheegnay. Dhallinyarada waxaan u sheegayaa doorashadaanu galo waxay la mid tahay kubadda ciyaarayay tiim kubadoo ceera laba tiima kubadoo ciyaarayay tiim waruu ciyaarayay rugoosh dhalin badiyo haddii laga badiyo qolada ciyaaraysay ayarun bay ka dareeraan colaadda la isuga qaado. Ta saddexaad aynu isku aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baan soo marray, natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guulaysanay, dalkaa ku dhismay, horumar baynu ku gaarnay. Kuwii la isku diiday khilaaf ka yimida dib u dhac iyo khasaare yaa inaga gaaray. Sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyanahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradeeda iyo xisbigaba, waxaa ku waajiba waan leeyahay waxa inagu waajiba inu galnay ballanta dadka iyo shacabka iyo qarankaba inaanu aqbalay natiijada. Waxaan halkan ka cadaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada ka soo baxday oo ku guulaystay xisbiga wadani, ayaan halkan ka cadaynayaa shacabka u sheegayaa oo sharcina tahay, sharaftuna tahay, qarabnisuna yahay. Maaha maalin aynu murmayno oo isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo, waa maalin aynu wada guulaysanay, aynu qarankeena kor u dhisnay, aynu horumaad ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiyanahay, haddana ka ahaanayno wado. Waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeerayno madaxweynaha cusub la doortay Cabdiraxmaan. Waa hambalyeerayna xisbigaana, waa hambalyeerayna guusha ay gaareen, qarankana waanu wada dhisaynaa, kaalintii hormuudkeedna waa ka ahaanaynaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay waxaa xoogeystay isdhexgalka bulshada soomaalida iyadoo ay burbureen ama ay abuurmeen idhaahde shirkadaha ganacsiga ee la wadaago guurka iyo weliba xididnimada beelaha soomaalida dhex mara iyo weliba isfahamka dhallinyarada oo aada isii xoogeysanaya, inkastoo mararka qaar ay caqabada ku noqoto dagaal beeleedyada qabiilada dhex mara. Cabdiqaadir xasan geedi oo kasoo jeeda gobollada koonfur galbeed soomaaliya balse muddooyinka dambe ku dhaqan magaalada boosaaso kana noqday baray iyo weliba ganacsade ayaa wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac uga warramay isbeddelka ku yimi isdhexgalka bulshada oo waayadii hore u rumaysnaa in uu aada u adkaa.
Cabdiqaadir xasan geedi, soomaalidu waxay leedahay dhaqan iyo caadooyin iyo diin. Bulshooyinka hore isdhexgalkoodana wuu adkaa, waayo waxaa sabab u ahaa in ay bulsho kale dhexgasho. Waxay ahayd aysan aanan ku diin ahayn, aanan ku dhaqan ahayn, wax adag bay ahayd. Qofkii la yidhaahda Hebel wuu tegey, wuxuu aaday bulsho wadan gaalo mise wadan aan wadankiisa ahayn. Waxaa loo arkayay nin lumay oo hataa magacyo ay soomaalidu bixisay. Ninkaasi nin wuu gaaloobay, diintii buu ka baxay, mise qofka la yiraahdo qofkaasi waa qof wadan gaalo shisheeye aaday, hadeede qof aanan reerkaba aanan u tirsanayn, gaalo raac inuu noqdo aan reerkaba u tirsanayn. Waayo taana waxaa keeni jirtay dadka soomaalida hore waxaa gumaysay gumaysigii. Gumaysigana waxay ahaayeen dad ajnabi ah, waxay u qaateen inay yihiin dad cadowgooda ah, aysan ku dhaqanna ahayn, ku diinna ahayn.
Laakiin ka waran dhallinyarada iminka wadamada shisheeye ayay u safraan, waa ku dhaqmaan, way ku dheshaan, saaxiibay ku yeeshaan, qaarkood waaba guursadaan. Bal haddii iyagana aad jaleecdo ka war.
Dadka dhallinyarada hadda waqtigan joogta waxay jecel yihiin shisheeyaha. Qofku hadba waa sida uu macnaha isaga isu qiimeeya ama nolol ahaan isaga isu noloshiisa meesha ay ku wanaagsanaanayso, dhaqaale ahaan ha u noqoto mise ha noqoto nolol ahaan. Hadda dadkii dhallinyarada maanta joogta waxay jecel yihiin dadka shisheeyaha, way jecel yihiin.
Ka waran laakiin miyaadan islahayn dhinac kale haddaa ka eegto dhinaca isdhexgalka iyo furfurnaanshaha iyo fahanka iyo maaratay in dhallinyaradu ay dhallinyaradii hore ka horeyso oo bulshadan ruuxeeda ay dhex gasho, khasaare iyo faa'iidaba waa leedahay soo ma?
Ha, labada waa leeyihiin, khasaare iyo faa'iido labada waa leeyihiin. Dhallinyaradii hore ayagaa bulsho ahaan isjeclaa oo isku xirnaa, isxiriirin jiray. Dhallinyaradii hore waxay isku xiriirin jireen gobol ahaan, degmo ahaan, xaafad ahaan, bay isu xiriirin jireen. Laakiin dhallinyarada hadda joogta gobol ahaanna isuma xiriirin karaan. Laba gobolo iska soo horjeeda dhallinyaradoodii maadaama uu wadanka dagaal sokeeya ka dhacay.
Isdhexgalka dhallinyaradu ay ku baaheen wadamada shisheeye waxa ay Soomaaliya dib ugula soo laabteen xirfado kala gedisan oo ilbaxnimo ah. Taas miyaan la oran karin marka faa'iido ayay leedahay isdhexgalka bulshooyinka kala duwan?
Runtii waa la dhihi karaa xirfadaha iyo waxa ay la yimaadeen waxbay soo kordhin karaan. Laakiin dhinaca kale haddii laga fiiriyana waxay la yimaadeen dhaqan aanan dhaqankii ahayn oonan dadku ku keenayo inaysan isla jaanqaadi karin. Kala duwanaansho badan baa imaanaya. Qofka hadda qurbaha ka yimid wuxuu soo bartay dhaqan gaar ah oo kii wadanka kii hore aanan ahayn, kan wadanka joogana wuxuu haysaa dhaqan gaara. Labadaas dhaqan baa iska hor imaanaya, islama janqaadi karaan labadood.
Waxaad leedahay qofkii Soomaaliga ahaa oo qurbaha kusoo barbaaray iyo kii wadanka joogay, iyaga ruuxoodu isfahankoodu wuu adkaanaya baad leedahay?
Haa, runaha wuu adkaanaya, isfahankooda aad aad buu adkaanaya, waayo labadoodiiba isku dhaqan dhamaan. Ninkana markuu dibadda la geeshe dhaqankii hore wuu ka bedelmay, dhaqan kaluu soo qaatay ama xaguu ku dhashayba dhaqankiisa soo qaatay. Ninkan meeshaanu joogay dhaqan gaar bu haysaa. Labadoodii marka sida isku fahmaan way adag tahay.
Haddii aan eegno dhinaca daris wanaaga iyo isdhexgalka dadyooga Soomaaliyeed ee Soomaaliya gudaheeda ku nool, saw aragtaa?
Dadku dhallinyaradu aad bay isu dhexgeli jireen, aad baa lasu soo dhaweyn jiray, gobol gobol baa lasu soo dhaweyn jiray. Waxyaalaha ugu badan ee bulshada isku dhexgasha dhinaca ciyaaraha bay ahayd, ciyaarihii gobollada oo kale, guurka, waxyaala badan bay bulshada isku dhexgeli jirteen, ay ka mid yihiin ciyaaraha iyo guurka iyo waxaasoo dhan baa lasu dhexgeli jiray bulshada.
Laakiin
hadda way adag tahay, isdhexgalku waa adag yahay.
Maxaa sababay isdhexgalka dhallinyaradu inuu iminka adkaado?
Qabyaaladda ayaa ka tanbadisay dadkii ninkasta qabyaalada aridii nafteedii baa lagu kala tegay. Laba qof oo isku reeraba hadana qabiil ku kala tagaya, iska dhaaf inay gobol iyo wax isugu yimaadaan iyagoon waxba ka dhexeyn, waxna wax u dhexeeyaanaysan jirin, bay kala didayaan. Laakiin dadkii hore waxay ahaayeen laba af shan gobol dhalinyaro ka timid baa waxay u imaan jireen gobol keliya in lagu martiqaado, oo intaa ciyaaraha ay joogaan ee guryo iyagoo aysan garanaynin lagu soo dhoweeyo, qada laga siiyo, qurac lagu siiyo, jiif laga siiyo, oo si fiican loo martiqaado. Laakiin ciyaaraha waagaasi waxaa la samayn jiray hotel lama dejin jirin, waxaa la dejin jiray guri baa la geyn jiray. Meeshana waxaa ka dhalan jiray xiriir bulsho inuu berri gobolkiisa ku martiqaado una tago reerkaasi inuu ninkaasi ka mid noqdo.
Dad ku wada nool hal gobol aysan isu tagi karin arrimo ammaan dheer arrinta noocaas ka wada
waa arrin jirta weeye. Dadka hadda dhalinyarada isku gobolka ah ama laba gobol ka soo jeeda oo isbarteen wuxuusan ka damaanad qaadi karin ninkaasi, nabadgelyadiisusan daban qaadi karin. Taas ay u sabab tahay waxa qabyaalada la yiraahdo ayaa sababta ugu weyn ay tahay inuusan qofku waxa ka xoog badan saaxiibtinimadii iyo qabyaaladii ayaa ka xoog badan. Taasaana u sabab ah inuusan ammaankiisa uusan damaan qaadi.
Saameyn intee leg bay ku leeyihiin dhalinyaradu inay maaragtay ka gaabiso inay isdhexgasho wax badan kala faa'iidaysato, waayo dabeecad ahaan goboladu way kala duwan yihiin.
Bulshadu way isu gudbi kartaa haddii laga reebo dhinaca wanaagsan laga fiiriyo. Bulshada ninka bari ku dhashay iyo ninka koonfur ku dhashay way isu baahan yihiin, xadaarad ahaan, ganacsi ahaan, shaqo ahaan, dhinac kasi iskaabayaan. Laakiin gobol keligiisi intuu meel fariisto bulshadiisa ma horumarin karo. Wuxuu u baahan yahay bulsho kale oo xadaaradeed inuu qaato. Kuwan xadaarada labada xadaaradood marka la isu geeyo waxaa ka dhalanaya meesha bulsho wax wada qabsan karta. Labada xadaarood markay isu yimaadaan, ganacsiga isu yimaado, waxaa dhici karta in gobolkan shaqaalihiisu ay jaban yihiin, gobolkan uu shaqaale u baahan yahay oo ka qaato. Taasna waxay keeni kartaa horumarka labadaasi gobol. Marka bulshadu waxay isu baahan tahay inay isdhexgasho. Waxaana isdhexgelin kara waxyaalaha sida sportska, in laga ilaaliyo waxyaalaha siyaasadda ah, iyo nabada in la sameeyo, in bulshada isdhexgasho, ay loo tuso ninka kale, ninka walaalkiisa, inuu u baahan yahay inuusan ka maarmin.
kaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Xasan Geedi oo ah baray iyo weliba ganacsada ku nool magaalada Boosaaso oo warramayay wariyaha iyaga Faaduma Yaasiin Jaama. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo islamarkaana Muqdisho inoogu soo diyaariyey Cabdicasiis Barrow.
soomaaliya waa dal ku yaalla geeska afrika, waxaana muddo dheer ka socday colaado wejiyo kala duwan leh. dadka ayaa xogta ka hela warbaahinta, waana meesha ugu badan ee hadda wax laga jiheeyo. haddaba kaalin intee le'eg ayay warbaahinta maxalliga ah ee soomaalida ay ku bixiyaan wararka taageeraya nabadda iyo wadajirka bulshada? barnaamijka dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa, waxaana idinla socodsiinaya anigu Cabdicasiis Barrow. doodan waxaa igala qayb galaya Cabdulaahi Yuusuf Xasan oo ah saxafi muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho, iyo Cabdulla Muuse Xasan oo isna muddo ka shaqaynaya warbaahinta maxalliga ee ku yaalla caasimadda Soomaaliya, waayo joogna u soo ahaa marxaladihii kala duwanaa ee dalkan soo maray. waxaan ku hormarayaa dooda Cabdulla soo dhowo. marka hore, marka aad fiiriso kaalinta warbaahinta Soomaalidu ay ku bixinayaan nabadaynta iyo weliba xal u helidda bulshada, iyo weliba si kalaan u dhigo doorka nabadda iyo ka warankeeda la siiyo, intay gaarsiisan tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. waad mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. wallaahi nabadda warbaahinta waxay ku leedahay ama ay ka qaadan kartaa door weyn ay ku leedahay. intii burburkan kadib waxa waaye warbaahinta waxay u taagneed in macnaha nabadaynta sidii nabad wadankan kusoo dab macnaha nabad macnaha sidii u dhalin wararka nabadda ku saabsan sidii macnaha ugu shaqayn lahayd ama u baahin lahayd ka shaqaynaysay burbur kadib ilaa hadda way ku taagan tahay sidii wadankan horumar nabadeed u ku tallaabsan lahaa.
waa tahay Cabdullaahi Yasiiraya. waad la socotaa Cabdulla, hadalkiisa waxa uu leeyahay warbaahinta Soomaalida door shariifa ayay siisaa ka hadalka nabadda. markii aad fiiriso shaqada saxafiyiintiina maxalligaad haysaan, kaalinta leegaad ku bixisaan ka waranka nabadda iyo hadallada taageeraya?
baru aada umaadsan tahay saaxiibkeena Cabdulle, runtii waa umahadcelinayaa. runtii barnaamijkani nabadda warbaahinta ahaan kulli isma dhahay ani kulli warbaahinta kaalin weyn ee ka qaadanaysa nabadeynta dalka ismidhahay sababtoo ad warbaahintii tirada ka badato keliya waxay u taagan yihiinbo muuqaal fuusrays sababtoo ah waxaad arkaysaa hadda dhacdo mooye wax kale lama raadaad warbaahin oo nabad raadinayso oo microfonkad soo qaadinaysa dhahayso nabadaan raadina ilaa hadda lama sheegin keliya warbaahinta maanta jirto waa kuwa dhacdo raadiya ha noqdo musiibo dhacday ha noqdo waxyaabo dhacay oo ummadda argax ku reebayo inay baahisi mooye ee xilligan warbaahinta joogto ismidhihii kuwa nabad ka shaqanaysa inay tahay
waa tahay doodiinna marka aad fiiriso laba saxafi oo muqdisho joogaateen muddana warbaahinta ka shaqaynaya aada bay u kala fog tahay cabdulla waxuu leeyahay wararka nabadda waqtigan siinaa markii aad fiiriso hadalka cabdullaahi yuusuf uu sheegay cabdulla uu leeyahay waxaa laga waramaa in dhacdo lasoo tabiyo tusaaloo qof dhintay warbaahinta ay ku kala hormarto wararka dhiilada leh in la raadiyo si daawadayaal iyo audiences loo helo arintaa miyaanay sax ahayn
horta waa maadsan tahay adasberow horta way jiraan laakiin ma badna warbaahinta sideeda waxay ka shaqeysaa nabadda mujtamaca iyo horumarada wadanka uu sameynayo iyo ay ka shaqeysaa waxyaalahan kale hadda uu walaalkeega sheegayo ama warbaahintan hadda soo korortay uu sheega ay naftarku nabadda ay qeyb ka yihiin because waxaa lagu shaqeynaa waa nabad waxaa lagu shaqeynaa waa horumar haddiis nabad jiri laheen intaas warbaahin maanta ma imaan laheen kan waxwaa iska micnaha wax warbaahinta meel walba joog isla qabaan dhibaatada horta meel walba ay kusugay warbaahinta wa isla qabaan inay magaalo kasta ama waddan kasta dhacda ka dhacdaa laakiin se micnaha warbaahinta maanta horumarada ee sameysay waxaa keenay waa nabadda warbaahinta sideeda waxay ka shaqeysaa nabadda wararka nabadda leh wararka xasiloon ayaa mar walba la baahiyaa dhacdo waa wax yar oo hal ilaba iska dhacaan laakiin inta badan waxaa mujtamaca micnaha in micnaha cameroon ama microfon la qaata mujtamaca lala dhex qaadaa fikirkooda la weydiiyaa marka maalin walba waxaa laga shaqeeya horumarka idaacadaha ama horumarka ay sameeyaan idaacadaha ama nabadeed ay ka shaqeeyaan idaacada jecel ama burbur ka shaqeyso ama dhibaato ka shaqeyso ama isku micnaha kicin ama qabyaaleed xataa noqoto hadii ma jiraan
waa tahay hadalka cabdulla waxa uu leeyahay aragtida bulshada ayaa inta badan lasoo bandhigaa xitaa dhacdooyinka dhacaya in lasoo bandhigo haddiian hadalkiisa si kale u dhigo oo ah in la sheego dhacdo qof tacaddi la kulmay ama dhibaato loo geystay qudheeda waxay tahay in nabadda la taageero si aanay dembiyo kale u dhicin hadalkii sidaas ula jeedaa taa miyaana adig ku muuqan
maya sababtoo ah had bulshada waan ku dhex jiraa maruub marmar waxaa dhacda markii kamerooyinka ay arkaan inaan waxaa naga leexi mar walba musiibo baad ka hadashaanoo nabad kama hadlaysine ninke marka bulshadii warbaahintii waxay ka sawirteenba ay u arkaanba inay yihiinba warbaahintii oo idil dad colaad horya marka inta badan muqdisho waan joognaa markii dhacdaa dhacdo mise wax dhaco warbaahinta way tartamaan keliya waxay ku tartamaan fuyuuska noqo warbaahinta ugu fuyuuska badan ama warbaahinta ugu dhaqsiyaha badan muuqaalka soo dhigta marka inta badan mar dhacdo in warbaahin ay tabiso waxyaabo nabadda ka hadla xaqiiqata ma jirto intaas
waa tahay ka hadalka wararka shirarka nabadda ku saabsan waxbarashada oo lasoo bandhigo warbaahintu way ka dhex muuqdaan waana wararka taageeraya nabadda iyo wadajirka bulshada taa adiga miyaysaan warbaahinta ka dhex arag
maya hadday jirtahaad ma badno far ku tiris waay waxaa saameyn ku leh oo ka badan waxyaaba dhaca dhacdooyinka oo maalinlaha dhacaya kaasaa ka saameyn badan waxyaabahaas yaryarka ah
waa tahay cabdulle warbaahinta soomaalida inta badan dhacdooyinka ayay aada uga warantaa sida cabdullaahi yuusuf uu ku doodayo markii aad fiiriso warbaahinta kale adduunka waxaa jira warbaahino meelo gaara ka warrama warbaahin si gaara nabadda uga waranta mid si gaara dhaqaalaha uga waranta mid si gaara waxbarashada iyo cilmi baarista iyo wax la xiriira aqoonta soo bandhigta maxaa warbaahinta soomaalida isku mid ka wada dhigay oo ay dhammaantood uga wada shaqeeyaan sheekooyinka la xiriira ka waranka dhacdooyinka maalinlaha ahay taagan
wallaahi horta waddankan waa waddan marxalad kala duwan soo maray burbur badan soo maray muddooyinka ugu dambeeyey marka dadkii waxay la qabsadeen marka kasheekeenka manaha kasheemanaha maxaa la dhihi jira dhacdooyinka ay la qabsadeen hadda waxaa jira xataa waaleya in wax ka sheega ma rabo dad gaar u samaystay beejaj u samaystay ay rabaan macnaha beejajkaas ama inay ku hormariyaan laakiin marka dhinaca kale laga soo tago ama idaacadaha oo caalamiga ama telefishinada inta badan waxay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarada ay ka shaqeeyaan marka wallaahi waa isdhihi karaa horta inta badan idaacadaha ama telefishinada wadanka ka shaqeeyo maadaama wadanka wadan u yahay oo hadda dib usoo kabsanayo xoogaa dhacdooyinka waa waxaa arkaysaa dad oo waxa gudub lagu sameeyo lagu gardaroode ummadda macnaha dadka shacabkan waxaa ama codkooda baahin kara ama gaarsiin kara dadka kale wariyaasha ama warbaahinta marka sidii dadkii ugu soo bandhigaan dadkaas oo la dulmiyey sidii hay-adaha cadaaladda ama hay-adaha amniga waxay ugu qabtaan intaas keliya ee isku mid macnaha idaacadaha ay ka wada noqdeen laakiin sideeda kale idaacadaha ama telefishinada waxay ka shaqeeyaan horumarada waddanka iyo nabadda ay ka shaqeeyaan
waayahay adigan su-aashii cabdulla mid lamida ku weydiinaya maxaa warbaahinta soomaalida ee maxalliga ah ka wada dhigay mid isku qaab u wada shaqeysa oo hal meel ay wax ka wada eegaan maxaa loo heli waayey warbaahin meel gaara qaadata oo la yidhaaho warbaahin hebel deegaankay ka hadashaa ama warbaahin hebel waxbarashadaay ka hadashaa ama si guud warbaahin hebel arrimaha bulshada ay ka hadashaa oo siyaasadda inta badan diiradda ma saarto maxaa warbaahinta ka wada dhigay mid siyaasi wada arrimaanteed
horta baru aad maasta arrintaasi horta waa arrin la rabo in laga hadlo hadda waxay noqotee arrin maasta dhan marban sababtoo dhacdooyinka ayaa ahba kuwa ugu fiiska badan warbaahinadii dhan waxay rabaa dhacdo bis nabadda dee ka hadasho fiis ma helaysa isleedahay haddii a dhaahdo waxbarashaa ka hadla fiis ma helaysata ay isleeyihiin marka inta badan waxaa u sababa in dhacdooyinkaas ay yihiinba kuwa ugu fiiska badan oo warbaahinta ay ka raadisaba
waxaan isla egaynaa bal xal si loo helo warbaahintuna ay u noqoto meel ummadda laga jaheeyo nabadda iyo wadajirka bulshada iyo baraaraheedana iyada gundhig u noqoto meesha laga hago cabdullaan ku hormarayaa maxaa maanta looga baahan yahay warbaahinta soomaaliga ah saxafiga soomaaliga ah iyo milkiilaha iyo bulshada hirgelinaysa warbaahinta ee aadka u badanaysa waayadii dambe inay diiradda saaraan maxaa xalka uu ku jiraa isla
wallaahi horta waxyaalaha keenayo in qof walbo ama dhacdooyin mar walba uu tabiyo ama beejajka ama waxaan qabaa horta kow waxaan diraa macnaha fariin ah ku saabsan beejajka maxaa lahaa facebookyada ama beejajka laga joojiyey lacagta waxaan qabaa haddii lacagtaas ma lagu bixinayo ama beeshka waxa leeyahay lacag oo shaqeynaya ama dhaqaal oo shaqeynaya inay yaraanayso dhacdooyinkaas badan ama amuu kacaa amuu fuyuus helaa inay yaraanayso ee ka wada shaqeynaya nabadda iyo horumarada inta badan
waxaa leedahay social media ee warbaahinta caadiga ah ha la kala saaro
in la kala saaro haa in la kala saaro waxaa yaraanays ka bacdi in micnaha markaas lagu kala hormaro fuyuus ama lagu tartamo ee ka wada shaqeeyaan nabadda ee laka wada shaqeeyaan
cabdulla yuusuf adiga xalka waxaa goorta
xalka wuxuu yahay had isbarbareyca jiro ma jiro warbaahin oo si toosa nabadda ka hadlayso waxaa wanaagsan in la kala saaro warbaahinta nafsirkooda la kala jaandheeyo warbaahinta waxbarashada keliya tan waxaa u gaaraa arrimaha bulshada tan haddii la kala saaro midda oo warbaahinta oo arrimaha siyaasadda gooni loo bixiyo oo jadwal gooni ay ku shaqeyso haddii ladhaho warbaahintaasi waxaa u gaar ah waxbarashada keliya kaliya waxaas dhihi karaa arrimahaas dhan way yaraanaya teda kale hadda waxaa soo baxayba beejo tiro badan sababto waa qof shaqsi camal tusaale cabdulla camal waxaa iska furnaya beej wuxuu dhahaa beejkan hebel hebel waaye kadib wuxuu soo dhigaa waxyaabo dadka argax eh marka waxyaabahaas camal in gebi ahaan baa la hakiyo keliya ay noqdaan kuwa nabad ee ka shaqeeyaan
aad ayaad u mahadsantihiin cabdulle muuse iyo weliba cabdulaahi yuusuf oo dooda gaaban igala qayb galaya maanta saaxiibayaal anigoo cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulantii dambe nabadgelyo
idaacaddii caawiya dunidana heestaasi maqalkeedu idiin soo gaadhaya ayaa ugu dambaysay tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.